Ja, det Radio Toten du lytter til. Nå skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten, og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Takk for det, og velkommen til lyttere, til media, tilhørere og representanter i det første fysiske kommunestyret på en stund. Det samme det sa jeg på høsten i fjor, men vi satser på denne gangen, så blir det evigvarende at vi kan sitte her ihop i kommunestyresalen. I hvert fall tenkte jeg om samme representant og støtt, men i hvert fall at det kommunestyret her, det skal ikke legge mer press på det enn det. Som dere sikkert ser rundt deg, så det litt mer teknisk utstyr her enn vanlig, og det for at Radio Toten skal ta opptak til møte, men det bare å slappe helt av, for det skal ikke sendes eller publiseres noen steder denne gangen her, så der skal vi ta stilling til SEA. Dette for å få kjørt en test og se hvordan resultatet blir. Før vi går over på navnopprop, så vil jeg komme med en hyggelig nyhet, for selv om det i dag har vært veldig alvorlige nyheter utenfor landegrensen vår, som hvor brutal krigen mellom Russland og Ukraina så har det kommet inn noen gledelige tal inn til kommunen vår, som når det gjelder befolkningsvekst, som jeg synes det greit å opplyse kommunestyret om, og det at fra 1. januar 2021 til januar 2022 så har vi økt med hele 113 innbyggere i Vestre Toten. Og vi gikk inn da i 2022 med hele 13.572 Vestre Totninger. Det er en gledelig nyhet. Og så hvis vi legger til fra 2012 til 2021 så har vi hatt en befolkningsvekst på 5% eller 644 nye innbyggere. Så det er en god statistikk for Vestre Toten sin del som vi skal være stolte av, og vi bør rose næringslivet og boligbyggingen vår, og både det politiske og administrative vedtak og ambisjoner. Så skal vi over til navnoppropet for å se hvem som til stelle, og mange vi på plass. Da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og der det Stian Olafsen, og jeg på plass. Tonje Bergum Jahr, Jon Åslund, Stian Petersbakken, Rolf Erik Kalle, Ann-Marit Sandsengen, Lene Myrvold, Lasse Rian, Ole Runa Helbostad Forfall, innkjem Silje Sandsengen, Frode Engen, Tore Løkken, Maybrit Siversen Huse, Siv Anita Midtskogen har Forfall, og innkjem Jon Villåsen. På SVs liste så det Akhmed Harun Ali. På Fremskrittspartiets liste har Svein Erik Sørensen Forfall, og der det ikke klart å skaffe noe varer. Stein Rune Vinger, Per-Erik Bergstuen har Forfall, og inn kommer Odd Ingar Hoberg. Og så ønsker vi henne velkommen, for han fra i dag fast medlem av kommunestyret, så velkommen til deg. På Senterpartiets liste så det Åge Midtbø. Arild Nikolai Ødegård har Forfall, og inn kommer Olav Kleiven. Dorte Ødegård Benkert. Hans Christian Thorsrud. Sissel Saker. Håvard Johansen Lindgård har gitt beskjed om at han litt forsinket, så han kommer når han kommer, skal jeg si, men da vet kommunestyret om det. Kjersti Risen Løken har Forfall, og inn kommer Bjørn Iversen. På høyres liste så det Elin Synneve Solberg, Arve Sørbo, Asker Sveen, Kjetil Sagnes. På Rødts liste så det Tor Sundheim. På Miljøpartiet De Grønnes liste så det Paula Elvesveen. Og som uavhengig representant Anders Villåsen. Da skal vi på neste sak, som godkjenning av innkalling med saksliste, og da bare innleder jeg meg, det har vært sendt ut en mail på da, men på grunn av at vi har veldig store saker i dagens kveldsmøte, det flere presentasjoner som sendt ut på forhånd, som representanter kan ha kikke ut på, for det blir da litt utgangspunkt enklere innledningen der som var tenkt på grunn av tidspress i møtet her. Derfor så det sendt ut, så det kan kikke litt på saken på forhånd. Og i forhold til neste sak da, som rapporten fra Ernst & Young, så gjør vi det på den måten at Ernst & Young innleder først, deretter så det leder av kontrollutvalget som får si noen ord, så skal kommunedirektøren si noen ord, så tar vi 5 minutter, og så da tar vi debatten, og så kjører vi da matpausa når den saken er vedtatt. Så hvis det noen protester på det, så det, kan vi godkjenne sakslista med noen kommentarer. Det kan vi gjøre.
Og da det neste sak som godkjenning av protokoll fra møten 27. januar 2022. Det noen som ønsker ordet av den saken? Det det ikke, og da kan vi godkjenne det. Det kan vi. Da det sak 9.22, rapport fra Ernst & Young, håndtering av varslingssaker I kommunens ytringskultur og retningslinjer for varsling. Og da har vi rigget her litt sånne tekniske duppeditter her, som vi håper fungerer. Og da, som jeg sa I sted, så skal Ernst & Young da innlede først om den rapporten som de da har utarbeidet til kommunestyret. Og så kan jeg bare orientere om at på kanten der den som stikker over, der da et kamera, så de skal kunne se litt utover salen og se hvem de prater rått, og så blir den snudd på når debatten begynner, så de ser hvem som prater eventuelt til dem. Hvis det noen spørsmål, så vet jeg I hvert fall det, at jeg ikke på kamera der. Så da kan vi prøve å få koble dem på.
Ja, ordfører. Kjetil Solbrekken heter jeg, sekretær for kontrollutvalget, så I tilfelle noen ikke har sett meg før. Jeg skal ikke presentere noen rapport, det skal bare være sånn teknisk bistand. Vi har koblet opp Ernst & Young på Teams, så vi skal få dem opp på skjerm her. Så skal de få lov til å presentere rapporten. Jeg regner med, vi har egentlig bestilt da på en måte litt samme presentasjon som vi hadde I kontrollutvalget I forbindelse med saken, så Jeg anslår vel en sånn 30-40 minutter antageligvis. Og så gjør vi slik som du la opp til videre. Så da krysser jeg bare fingrene for det tekniske her. Altså.
Ja,
vi ser. Det I hvert fall bildet. Dere på lufta? Hører vi hverandre?
Vi over deg.
Ja, supert. Men da overlater jeg ordet til dere. Vær så god.
Jo, takk for det, Solbrekken. Det ser jeg over stemmen min her, for dere også. Hører dere ekko?
Nei.
Skal vi se, kan dere høre meg nå?
Ja.
Ja da, jeg hører deg veldig bra.
Ja, så bra. Da forsvant ekko også.
Ja.
Ja, mitt navn Frode Krabbesund, og jeg leder av granskingsavdelingen I EU Norge. Og sammen med meg så har jeg prosjektleder for dette prosjektet, da, Finn Hall Torgersen. Så det vi skal gjøre nå, det å gå gjennom en overordnet oppsummering da, og en vurdering av det arbeidet vi har utført. Så får dere si ifra når dere ser noen presentasjoner her. Skal vi se, ser den greit?
Ja.
Skal vi se, da tror jeg bare setter I gang. Det vi skal gå gjennom, det jo da som nevnt en oppsummering og vurdering, men vi kommer også til å ta mandatet. Vi har I overensstemmelse med oppdragsgiver, altså kontrollutvalget, valgt å ha med en del tekst, slik at alle skal få med seg saken på en god måte forhåpentligvis. Dersom det ikke noen som ikke har fått mulighet til å lese gjennom den rapporten. Når det gjelder mandatet vårt, som kommunestyret da har gitt kontrollutvalget I oppdrag å undersøke, så jo det som dere ser her, det tre punkter, og som det for så vidt ble referert til I sted. Det første punktet hvorvidt kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte I hjemmetjenesten høsten 2020, og våren 2021 på forsvarlig måte og I tråd med arbeidsmiljølovens regler. Og meldingene da, det som vi kommer tilbake til, det jo da en bekymringsmelding og tre påfølgende varsler. Punkt nummer to I mandatet vi fikk, det I hvilken grad det tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte I Vestre Toten kommune. Og det siste punktet hvorvidt dagens retningslinje for varsling godt nok kjent I organisasjonen, altså I kommunen, og om retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte. For å få en liten oversikt over disse meldingene, altså denne første bekymringsmeldingen og varslene, så har vi valgt å ta opp en tidslinje. Så jeg kan helt kort fortelle litt om den. Altså som dere ser her, så så är det slik att det inkom då en bekymringsmelding i september 2020 som blev mottatt av ordföranden. Och det var då en skriftlig och anonym bekymringsmelding. Den vedrørte flere forhold, blant annet feilmedisinering av brukerhjem i tjenesten. Det var mangel for oppfølging. Det var også mangel på kvalifiserte ansatte. Og så var det pekt på brudd på arbeidstidsbestemmelsene da i arbeidsmiljøloven. Mangelfull opplegg av nye ansatte. Og til sist da mangelfull registrering og oppfølging av avvik i hjemmetjenesten. Så det var den første som kom inn da, for å være helt nøyaktig 22. september 2020. Kort tid senere, eller det vil si cirka et halvt år senere, i mars 2021 som jeg ser her, altså 8. mars, så mottok ordførende da et skriftlig anonymt varsel, hvor hovedbudskapet var at ansatte i hjemmetjenesten fremdeles opplevde arbeidssituasjonen som vanskelig og uendret, og at det ikke hadde blitt iverksatt noen tiltak da, for å bedre de arbeidsforholdene som det ble påpekt i bekymringsmeldingen ikke var gode. Og det ble også gjentatt dette her med brudd på overtidsbestemmelser i dette varslet av mars, og ansattes mulighet for innsyn i rapporten etter farmasitilsynet, som var da i februar 2021, som da ble etterspurt av de ansatte. Som dere ser videre på tidslinjen her, så er det slik at den 12. august så kommer det inn et nytt varsel. Dette blir også mottatt av ordføreren, og i varslet så fremgår det da at det ikke bare er hjemmetjenesten, men at det også er hele omsorgsavdelingen i kommunen som har problemer, slik det blir omtalt. Og det blir også skrevet er ute av kontroll. Og ansatte skal jo slik som det fremkommer av dette varslet da, som vi har sett på, ikke bli hørt eller tatt på alvor av ledelsen. Og det blir stilt en del kritiske spørsmål til kommunens rutiner for håndtering av varslingssaker generelt. I tillegg ble det også fremsatt påstander da om en kultur innenfor omsorgstjenesten i kommunen som innebar fryktbasert ledelse, og som skal ha medført da at de ansatte ikke har tort å si frem kritikkverdige forhold åpent, og at de derfor skal ha valgt å varsle anonymt om sine bekymringer. Så det er egentlig kort oppsummert i varsel nummer to da, altså av 12. august 2021, i og med at det første som er på tidslinjen er en bekymringsmelding, da, selv om kommuneledelsen vurderte og behandlet det som et varsel likevel. Og så kom det et tredje varsel den 25. august 2021. Og det ble først levert til en folkevalgt politiker i kommunen, har vi blitt opplyst. Og som igjen da formidlet dette brevet med varslet videre da, til ordfører også dette. Og det ble også her påpekt at det fremdeles ikke hadde blitt noe bedring når det gjaldt spesielt bemanningsmangelen, og at det var ansatte i omsorgstjenestene som var overarbeidet. Og det ble også henvist fra varsler i dette brevet til lov om kommunale helsetjenester og til krav om forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. Og det ble også hevdet at Vestre Toten kommune ikke oppfylte de lovkravene. Og det ble også fremsatt krav om økt stillingsprosent for deltidsansatte, samt at alle ansatte måtte få tilstrekkelig kurs og opplæring. Så det er egentlig en liten sånn oppsummering fra dette startet. Da. Første bekymringsmeldingen som dere ser i september 2020, og så er det et varsel i mars 2021, og så er det to påfølgende varsler da, i august måned samme år. Jeg tenkte jeg skulle innlede og si litt om den undersøkelsen som vi har foretatt. Altså vi har valgt å ta med en del tekst der, så det får bare bære over med oss, men da blir det kanskje litt lettere å følge med for de som ikke har lest hele rapporten, for den er ganske omfattende. Det er slik at vi innledningsvis i undersøkelsen vår tilgjengeliggjorde en elektronisk spørreundersøkelse for alle ansatte i Vestre Toten kommune, og hvor det var muligheter da å komme med opplysninger anonymt. Totalt så mottok vi 323 besvarelser som da inneholdt konkrete opplysninger. Det var da både fra navngitte og anonyme respondenter. Så hvis jeg ikke tar helt feil, så er vel det ca. en tredjedel av kommunens ansatte ut fra de tallene jeg har hørt. Når det gjelder disse 323 besvarelsene, så var det slik at det var 23% som svarte ikke anonymt, altså det vil si med fullt personalia. Det var 17 som svarte anonymt ovenfor i Vestre Toten kommune, men ikke ovenfor oss, altså EI. Og så var det 60% som svarte helt anonymt av de 323. Når det gjelder den informasjonen som vi da mottok gjennom spørreundersøkelsen, så analyserte vi den og brukte da naturlig nok den informasjonen samt dokumentasjon som vi innhentet fortløpende til å utarbeide da intervjudisposisjoner, altså guides for å gjennomføre mest mulig målrettede intervjuer av de som vi hadde på en liste der. Og det ble jo spilt inn ytterligere intervjuer fortløpende da som ble formidlet til vår oppdragsgiver, da kontrollutvalget, som har vært vårt kontaktpunkt. Tilsammen så har vi gjennomført 29 intervjuer. Jeg mener å huske at det er 32 personer. Det var et par intervjuer hvor det var to som ønsket å gjennomføre det sammen. Og så har vi skrevet da referater fra samtlige intervjuer, og som da videre har blitt sendt til de vi har intervjuet for å komme med eventuelle kommentarer. Og da har det vært både rettelser og tilføyelser. Rettelser hvis det er noe vi skulle ha misforstått, og tilføyelser hvis intervjuobjektet skulle ha kommet på noe viktig etter at vedkommende har lest gjennom. Og det er til sammen produsert et par hundre sider, tror jeg, når det gjelder referatdelen. Så vi har gjennomført fullstendig verifikasjon, slik at alle har blitt hørt, og slik at vi er sikre på at vi tar muntlig informasjonsinnsamling inn i faktum på en korrekt måte. Vi har også gått gjennom den dokumentasjonen vi har mottatt, og det har vært en stor mengde, og den har vi analysert, systematisert og arkivert. Skal vi se, da starter jeg med del 1 i det mandatet som jeg gikk gjennom innledningsvis, og da var jo spørsmålet, bare for å gjenta det, fulgte kommuneledelsen opp meldingene fra de ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på en forsvarlig måte og i tråd med arbeidsmiljølovens regler. For at jeg skal få en god oversikt, så har vi valgt, som jeg sa i sted, å ta inn mye tekst. Det er ikke helt vanlig, men da får dere i hvert fall en mer uttømmende oversikt på en rask og effektiv måte. Og som vi skriver her, altså det fremstår som at det er ulike oppfatninger om hvorvidt kommuneledelsen fulgte opp meldingen, altså det vil si denne bekymringsmeldingen og de tre varslene, fra ansatte i hjemmetjenesten vedrørende nevnte perioder, på en forsvarlig måte og i tråd med arbeidsmiljølovens regler. Og det er slik at flere av de vi har intervjuet, de har opplyst at de har opplevd at få tiltak ble iverksatt fra ledelsen etter at bekymringsmeldingen ble gjort kjent høsten 2020 og utover vinteren da 2021. Vi har jo intervjuet også ordfører og kommuneledelsen, og ordfører og kommuneledelsen har jo forklart at etter deres oppfatning så har de fulgt opp da denne første bekymringsmeldingen som kom i september, og varslene, de påfølgende tre varslene da i 2020 og 2021 forsvarlig og i tråd med kommunens gjeldende rutiner. Og så er det slik, og det er greit å få med seg, at i perioden juni til august 2020, det vil si før denne bekymringsmeldingen kom inn i september samme år, så ble det foretatt en utredning fra dette konsulentselskapet Agenda Kaupang, hvor man da gikk inn og så på helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og formålet ble jo da opplyst å være å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for utvikling og omstilling av helse- og omsorgstjenestene. Og det inkluderte også hjemmetjenesten, som har vært sentralt i forhold til det mandatet vi har fått. Høsten 2020 så ble det videre av kommuneledelsen iverksatt ytterligere tiltak for å bedre forholdene, da spesielt i hjemmetjenesten. Og det var jo også flere partssammensatte heiamøter, altså sånne helsefremmende inkluderende arbeidsliv bestående av enhetsleder, tillitsvalgte, plasstillitsvalgte, verneombud og ansatte representanter. Og så ble det jo bestilt nevnte farmasirapport, samt at det ble utarbeidet en tiltaksplan i hjemmetjenesten som skulle involvere de ansatte. Og vi har også sett på disse tiltaksplanene, det har vært flere tiltaksplaner, og de har vært revidert fortløpende. Skal vi se, vi går videre på samme punktet i mandatet. Kommuneledelsen har jo da forklart til oss at tiltaksplanen, eller planene, altså de har blitt revidert fortløpende, ble mangelfullt fulgt opp, samt at reell status på oppfølging av tiltaksplanen skal ha blitt underrapportert. Og når det gjelder dette med underrapportering, så er det jo da bestritt av tidligere leder for hjemmetjenesten som ikke kjenner seg igjen der. De ansatte i hjemmetjenesten skal av tidligere ledere ha fått i oppgave å iverksette og følge opp tiltakene, men dette skal ikke ha blitt utført på en tilfredsstillende måte, og det skal da skyldtes manglende kapasitet hos de ansatte i hjemmetjenesten. Slik vi ser det, så fremstår det som om manglende registrering og oppfølging av avvik i kommunens kvalitetssikringssystem, altså dette systemet Compilo, skyldes mangelfull opplæring og manglende lederoppfølging. Og flere av avvikene som har omhandlet lignende forhold, som da har fremkommet i denne bekymringsmeldingen som vi var inne på i sted av september 2020, og herunder avvik vedrørende feilhåndtering av medisiner, det skal jo etter det opplyste ha vært rapportert inn til ledelsen i hjemmetjenesten helt tilbake til 2018. Vi har også mottatt opplysninger om at partssamarbeidet i helse- og omsorgstjenesten kan ha lidd under medlemmers manglende tillit til de tillitsvalgte, og at dette kan ha bidratt til å hemme oppfølgingen av denne bekymringsmeldingen og disse varslene. Og det har vi også skrevet litt om bakerst i rapporten vår når det gjelder andre observasjoner. Slik vi ser det, så er det ikke tvil om at kommuneledelsen har tatt bekymringsmeldingen og de påfølgende varslene på alvor, og det har blitt iverksatt ulike tiltak i tråd med kommunens rutiner, slik vi ser det. Som jeg nevnte i sted, konsulentselskapet Agenda Kaupang ble jo forut for bekymringsmeldingen engasjert til å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for videre utvikling og omstilling av helse- og omsorgstjenestene. Og denne sluttrapporten den forelå i november 2020, og da var det jo en anbefaling om ny organisering av hjemmetjenesten for å sikre et mindre lederspenn. Og så er det jo slik vi har blitt opplyst at tidligere leder av hjemmetjenesten hadde jo et personalansvar som var på inntil 120 ansatte i en periode, så det var jo ganske mange å holde styr på. Og så ble det, som nevnt i sted, kort tid senere besluttet å gjennomføre et farmasitilsyn som avdekket da svakheter i rutinene og ved håndteringen av medisiner i hjemmetjenesten. Og det er jo en kjensgjerning at sakene også fra politisk hold har blitt fulgt opp, for at i desember 2020 ble avsatt midler til kartlegging av behov, økte stillingsprosenter for ansatte i helse- og omsorgstjenestene, samt igangsettelse av ulike prosjekter. Så slik vi ser det, altså utførte undersøkelser har jo da sannsynliggjort at kommuneledelsen ikke fulgte tidligere ledere i hjemmetjenesten tett nok opp, og forviste seg om at tiltaksplanen som ble avtalt høsten 2020 ble fulgt opp som planlagt. Siste slide når det gjelder første del av mandatet. Slik vi ser det, så fremstår det som om sammenslåingen av de to hjemmetjenestedistriktene i 2018 kan ha bidratt til uro og ulike utfordringer, og det har vi fått opplyst av veldig mange. Blant annet ved nye turnusordninger, mangelfullt lederskap og uklare rutiner. Og når det gjelder uklare rutiner, så kan jo det ha påvirket hjemmetjenestens nevnte medisinhåndtering, og som blant annet har vært med på å skape de problemene som bekymringsmeldingen og de påfølgende varslene da har omtalt. Men når vi ser alt det i sum her, så fremstår det for EU som om kommuneledelsen har fulgt opp bekymringsmelding og disse tre varslene i tråd med arbeidsmiljølovens regler for varsling, og som vi da har nærmere detaljert beskrevet i rapporten. Og dette går blant annet på dette her, hvis man går inn i arbeidsmiljølovens kapittel 2 og ser på det som går på varsling, så er det dette med ugrunnet opphold. Så det har blitt håndtert fortløpende, og det er mange gode og nyttige tiltak som har blitt iverksatt. Skal vi se, da går vi videre, og da er det neste tema i det mandatet vi har fått som vi startet på, altså punkt 2. Og da var spørsmålet vi fikk, i hvilken grad er det tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten kommune? Og der er det slik at oppfatningen om hvorvidt det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur i kommunen, det fremstår som delt basert på den informasjonen vi har mottatt av fra den elektroniske spørreundersøkelsen, samt de nærmere 30 intervjuene de da har gjennomført. Det ene spørsmålet i spørreundersøkelsen er som følger. Er det etter din oppfatning tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten kommune? Og der svarte 52% ja, 36% svarte nei og 12% usikker. Altså vi ser jo her at flertallet av de ansatte altså de opplever jo at kommunen er preget av åpenhet og tillit, og det speiles jo også gjennom alle de intervjuene vi har gjennomført. Og hvor det er velkommen til å ytre seg, det opplever vi generelt sett. Imidlertid så er det jo en stor andel ansatte som har en opplevelse av at ytringskulturen ikke er forsvarlig ivaretatt. Og det er primært ansatte innen hjemmetjenesten som da har opplevd en mangelfull ytringskultur. Og så er det som vi var inne på i sted, så dette begrepet fryktkultur, det er jo en side til ytringskultur. Og det er det flere ansatte i hjemmetjenesten som har fortalt oss om at de har opplevd. Og dette skal jo da eksempelvis da relatere seg til at ansatte har engstet seg for å si fram kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin, i frykt for å miste vakter eller bli tildelt ugunstige vakter, altså til ugunstige tidspunkter, og i verste fall miste jobben. Så det har vi blitt opplyst. Vi går videre på samme tema, altså det med ytringskultur. Det fremstår, som vi skriver her, at i kommunen generelt sett er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur, og at et flertall opplever Vestre Toten kommune som en åpen og tillitsbasert kommune, hvor det er trygt å ytre seg, og da uten fare for represalier eller gjengjeldelse. Men så er det jo slik at det fremstår i midlertid som at det spesielt i hjemmetjenesten finnes ansatte som opplever at kommunen har en mangelfull ytringskultur, og enkelte har i hjemmetjenesten gitt uttrykk for en frykt- og gjengjeldelseskultur. Og det kan jo, slik vi oppfatter det, fremstå som at de nevnte ansatte ikke har tilstrekkelig tillit til ledelsen, og at enkelte av de tillitsvalgte da i kommunen. Videre så er det slik at den manglende tilliten kan jo blant annet skyldes manglende lederoppfølging, samt konflikter som ansatte har opplevd og ikke har blitt håndtert på en tilfredsstillende måte. Som jeg var inne på i sted, denne sammenslåingen av hjemmetjenestedistriktene i 2018 kan også ha påvirket de ansattes mistillit til ledelsen, og det er flere som har påpekt misnøye vedrørende den sammenslåingen. Så det kan ikke utelukkes at ansatte i hjemmetjenesten kan ha opplevd seg utsatt for fryktkultur, men det fremstår i midlertid som sannsynliggjort at fryktkultur ikke er å anse som noe utbredt problem i Vestre Toten kommune. Vi har i samråd med kontrollutvalget tatt inn litt annen statistikk også, og da er det viktig å påpeke at det er jo begrenset antall respondenter. Hvis vi ser på skole for eksempel, vi stilte det samme spørsmålet, altså alle har jo fått det samme her, er det til din oppfatning tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten kommune? Og det, som dere ser her, så er det 10 personer som bekreftet det, svarte ja, det var 7 som sa nei, og det var 3 som var usikre. Og det er klart at det er 20 respondenter, og vi har jo blitt opplyst i senere tid at det er cirka, jeg vet ikke helt nøyaktig, men jeg antar at det er cirka 250 ansatte i skole, og da er jo det bare en svarprosent på 8%. Så vi må selvfølgelig ta det med en klype salt, men vi har av kontrollutvalget blitt bedt om å se litt på andre enheter utover hjemmetjenesten. Så det gjelder skole. Når det gjelder teknisk drift, med samme spørsmål om hvorvidt det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i kommunen, så sa 4 ja, 6 sa nei, og 1 var usikker. Når det gjelder totalantallet her, så er jo det 11, og vi har blitt opplyst at det er ca. 25 ansatte i teknisk drift. Sånn at det er jo 11 av 25, det ble vel ca. 44% som har respondert da på det spørsmålet her. Bare så vi noterer oss det også i forhold til reliabiliteten da. Av dette spørsmålet når man går ned på enhetsnivå. Vi har også innhentet statistikk for de enhetene da, som ikke har oppgitt tjenestested i spørreundersøkelsen, eller at det er for få respondenter slik vi vurderer det. Og da er det jo det samme spørsmålet. Da. Er det til din oppfatning tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i kommunen? Og da er det 118 som har svart ja, 71 nei, og 25 usikker. Så det er jo en sum, det er jo 214 personer da i andre enheter som er små eller som ikke har presisert tjenestested for oss. Skal vi se, og da går vi over til det siste punktet i mandatet. Vi gjentar det for ordens skyld. Altså, er dagens retningslinje for varsling godt nok kjent i Vestre Toten kommune og ivareta retningslinjene varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte? Og da har vi igjen inntatt et relevant spørsmål i den elektroniske spørreundersøkelsen, og som dere husker så var det jo 323 personer som har svart på den. Og da var spørsmålet, er du kjent med om Vestre Toten kommune har retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold? Og på det spørsmålet der svarte 72% ja, og 28% nei. Men så er det jo slik, som vi har jo sett, da, at det er et flertall av respondentene har jo kjennskap til at kommunen har rutiner for varsling, og at disse er tilgjengeliggjort i dette kvalitetssikringssystemet Compilo som kommunen benytter. Men når vi har gjennomført alle disse intervjuene vi har gjort, så har vi jo oppdaget at de ansatte har imidlertid veldig begrenset med kunnskap om innhold og i detaljer når det gjelder dette med varsling. Og da har vi også fått opplyst at det, fra flere at det skal ha vært begrenset fokus på varsling av kritikkverdige forhold, og at det har vært minimalt med opplæring. Generelt så opplever vi det at det mange ansatte som usikre på hvordan og hvem som følger opp innkomne varsler i kommunen. Og den generelle oppfatningen at et varsel blir behandlet lenger opp i systemet. Det ingen som vet, eller veldig få som vet nøyaktig hvordan og hvem. Og så det jo slik at kommunen har jo ikke tilgjengeliggjort en elektronisk varslingsløsning hvor det mulig for de ansatte å varsle anonymt til en uavhengig og ekstern tredjepart. Det har jo veldig mange i disse dager. Videre samme spørsmål. Det fremstår som forskjellene med begrepene varsling, for når vi bruker begrepet varsling så det relatert til typisk varsling om kritikkverdige forhold i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelse i kapittel 2A der. Og så det dette med avvik som å anses som å være mer av driftsrelatert karakter. Og forskjellen mellom varsling og avvik oppfatter vi veldig uklart for veldig mange, og det kan jo også skyldes fordi at begge deler registreres i et og samme system, altså i dette kvalitetssikringssystemet Compilo. Videre, så når det gjelder mandatet vårt, da, så det jo, som dere ser i overskriften av det med toppledelsen, så det jo veldig uklart hvem det som utgjør toppledelsen per definisjon i Vestre Toten kommune, i alle fall skriftlig. For det kan vi ikke finne omtalt eller definert i noen rutiner eller retningslinjer som vi har mottatt av for kommunen. Men det vi ser, det fremkommer jo tydelig i kommunens rutiner at dersom man skal varsle tjenestevei og leder en del av varslet, så skal varslet først tas opp med nærmeste overordnede leder eller rådmann eller kommunedirektør som det heter nå. Og så fremgår det videre av rutinen at dersom kommunedirektør en del av varslet, så skal varslet tas opp med ordfører og deretter med KS-advokat. Men i rutinene så det jo ingen kontaktdata, så man ser jo ikke hvem man skal kontakte. Selvfølgelig det en del kjente personer her, men ikke den advokaten da, som kanskje anses som litt mer uavhengig tredjepart. Så for en ansatt som ønsker å varsle mot en i toppledelsen, så vil det jo da etter vårt skjønn da være sentralt å vite hvem som utgjør toppledelsen, og det vil ikke være unaturlig å anta selvfølgelig at toppledelsen i kommunen består av kommunedirektøren og hans ledergruppe. Ja, det jo et faktum at kommunene har jo ikke per i dag et internt varslingsmottak bestående av 2 til 4 faste medlemmer, og det som vi har, for vi jo varslingsmottak og får en rekke virksomheter både i offentlig og privat sektor. Det vi erfarer jo at det typisk representanter som oppfattes mer uavhengige i sin rolle, da, typisk HR eller en kommuneadvokat, og som bekjentgjøres da i varslingsrutinene med kontaktdata. Vestre Toten kommune har heller ikke et eksternt, som vi var inne på i sted, uavhengig varslingsmottak som foretar innledende behandling av innkommende varsler, og som da spesielt vil kunne anvendes hvor det tvil om habilitet og interne relasjoner relatert til kommunens varslingsmottak. Og det nettopp for å unngå interessekonflikter og det å holde armlengdes avstand at man benytter en ekstern aktør til å ta imot varsler. Videre så det slik at faktum som har da avstedkommet gjennom de undersøkelser vi har gjort, sannsynliggjør at kommunens gjeldende retningslinjer og løsning for varsling ikke godt nok kjent for kommunens ansatte, og at det har vært mangelfull opplæring innen tema varsling etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Så for å avslutte der, altså med bakgrunn i det vi har vært gjennom nå når det gjelder det temaet her, det med om varsling godt nok kjent og hvorvidt retningslinjer var retningslinjer når det gjelder varsel mot toppledelsen, om det tilrettelagt på en tilfredsstillende måte, så det etter vår oppfatning at kommunens nåværende løsning og retningslinjer for varsling ikke ivaretar varsel mot toppledelsen og andre ansatte i kommunen på en tilfredsstillende måte. Og der kan vi nevne en rekke eksempler, så det kan vi eventuelt komme tilbake til etterpå. Vi nærmer oss slutten. Vi skal gå gjennom litt anbefalinger. Vi har jo anbefalinger til kommunen, og det jo da i forhold til sistnevnte punkt når det gjelder varsling, så det jo å bearbeide de varslingsrutiner som man har, og som da må sikres og gjøres lett tilgjengelig for de ansatte i kommunen. Og så bør jo disse rutinene være instruktive og besvare de typiske spørsmål som ansatte har til varsling slik vi opplever det. Og her er noe definisjon av hva varsling og hva som anses som varslingsverdig i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Og gjerne også kort om hva som ikke å anses som varslingsverdig. Det jo typisk det som går på avvik og mer driftsrelaterte ting. Og så må det jo da i rutinene fremkomme hvem sitter i eksternt og internt varslingsmottak, samt så må det også fremkomme hvordan de ansattes anonymitet ivaretas. Og slik vi har blitt informert, så det jo denne bekymringsmeldingen og de tre påfølgende varslene har jo blitt levert anonymt per brev, altså skriftlig. Men det jo hensiktsmessig å ha en løsning hvor man kan klikke seg inn og varsle anonymt, det kommer litt tilbake til. Så man bør tilrettelegge da for en elektronisk varslingskanal der de ansatte kan velge å varsle anonymt. Og den kanalen bør da være uavhengig av de øvrige IT-systemene som kommunen benytter. Og den bør tilgjengeliggjøres via intranettet til kommunen, og det bør sikres at de ansatte som ikke har egen PC, det er jo mange som ikke har egen PC i kraft av den jobben de har, at de også kan varsle på en betryggende måte. Og det problemet der løses veldig enkelt ved at man har en egen QR-kode som gir tilgang til kommunens varslingskanal, og som man kan benytte via mobiltelefon eller lesebrett på en veldig effektiv og enkel måte. Og så bør man jo da opprette et eksternt og uavhengig varslingsmottak, som er førstehåndsmottaker av varsler, og hvor det er mulig å varsle helt anonymt. Anonymt overfor kommunen, men ikke overfor det eksterne varslingsmottaket. Så man har da tre kategorier. Og det bør være et eksternt og uavhengig varslingsmottak, som da vil styrke de ansattes tillit til kanalen, ved at risiko for interne interessekonflikter i kommunen vil da reduseres. Skal vi se siste slide da på anbefalinger. Det er jo viktig også å ha et internt varslingsmottak som består, som jeg var så vidt inne på, av 2 til 4 nøkkelpersoner, altså faste utvalgte representanter i kommunen, og som er kjent for de ansatte og det eksterne varslingsmottaket, slik at det interne mottaket kan kommunisere med det eksterne. Og dette er jo da for å minimere mulige interessekonflikter. Videre så bør jo Vestre Toten kommune forbedre opplæringsrutiner ved å tilby de ansatte organisert og tilpasset opplæring i både avviksregistrering og oppfølging, samt om varsling av mulig kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Og det samme gjelder jo det med kurs for de ansatte innen etikk- og dilemmatrening, og da spesielt hvor da et tema ytringskultur inngår. Og så bør man gjennomgå rutiner og sikre regelmessig gjennomføring av medarbeidersamtaler. Og det er da for å sikre at temaer som omhandler potensielle uønskede kritikkverdige forhold, eksempelvis, tidlig identifiseres og behandles fortløpende. I hjemmetjenesten så er det jo mange som har opplyst til oss at de gjennomførte jo ikke medarbeidersamtaler på mange år. Så det har ikke vært mulig å gjøre det på grunn av det lederspennet som var tidligere. Men det har jo blitt endret i senere tid. Og så er det jo til sist det å utarbeide tydelige rolle- og ansvarsbeskrivelser for alle ansatte i kommunen. Skal vi se, det var siste slide på anbefalinger. Vi har jo også i samråd med oppdragsgiver og kontrollutvalget her, da, som vi har rapportert til, laget en oversikt på hva vi har brukt tiden vår på. For det at, som dere ser her, så har det vært et betydelig arbeid dette. Vi har jo holdt på siden til midten av oktober og helt frem til nå. Så det ene er jo dette med prosjektgjennomføring, hvor vi har selvfølgelig planlagt prosjektet her og hatt løpende møter med kontrollutvalget og andre berørte. Og det har vært løpende innhentet informasjon og utarbeidet denne webundersøkelsen, den krypterte tekniske løsningen og presentasjoner da for oppdragsgiver. Og da med løpende rapportering og oppfølging. Videre så har det vært en innhenting og gjennomgang og systematisering og analyse av alt det vi har mottatt gjennom hele prosjektets livssyklus. Og som dere ser her, så er det jo intervjuene som har tatt mest tid. Det er jo 32 personer som har blitt intervjuet. Og da har vi jo gjennomført verifikasjon på alle intervjureferater, nettopp for å sikre, som jeg sa innledningsvis, at faktum har kommet inn på en korrekt måte da i rapporten. Og så er det rapporteringsdelen til slutt da, og inkludert kontradiksjon. Jeg vet ikke om kontradiksjon er kjent for alle, men altså kontradiksjon som begrep, det utledes av det ulovfestede forsvarlighetsprinsippet, og det betyr jo at den som er berørt eller omhandlet bør få mulighet til å kommentere for eksempelvis de påstandene som gjelder ens egen person og rolle. Så det har vært gjennomført kontradiksjon her, og det er 3 aktører som har fått full kontradiksjon av hele rapporten og har fått mulighet til å komme med sine innspill. Og det er jo da kommunedirektør, det er helse- og omsorgssjef, og det er tidligere leder av hjemmetjenesten. Skal vi se, og da tror jeg vi har kommet gjennom her.
Da var det lyd, ja. Takk til Ernst & Young for en grundig og god innledning. Jeg tror det er naturlig at vi først gir ordet til kommunerektøren, og så tror jeg det er naturlig at leder av kontrautvalget skal få lov til å avslutte hele innledningsseansen før vi går inn til 5 minutters pause og så debatten. Så da gir vi ordet til kommunerektøren, og så kan da lederen av kontrautvalget, Asker Sveen, gå på talestolen etter kommunerektøren. Vær så god.
Takk, ordfører. Og takk til Ernst & Young for presentasjonen. Jeg skal prøve å være litt kort i det her gjennomgangen min. Det jo slik at de i sakspapiret har fått den uttalesen jeg har skrivet til rapporten. Det slik at i kommuneloven at kommunedirektøren har en rett til å kommentere. Jeg har gjort det ganske kortfattet. Og det har jo også sammenheng med at det har vært en på en måte tett dialog eller tett oppfølging og en, det som nå har beskrivet som kontradiksjon fra Ernst & Youngs side nå på i prosessen, og det gjør at det, jeg har ikke veldig, veldig mange kommentarer, men det naturlig at det noen ting som en da påpeker. Jeg synes det har vært veldig godt samarbeid, involvering i denne undersøkelsesperioden, og opplever det som en god og profesjonell gjennomføring i regi av Ernst & Young. Det slik at det mange ansatte som har stilt opp, og takk til alle for dem som med fakta de har kommet med i denne saken. Og det ingen tvil om at omsorgssjefen og undertegnet har også brukt veldig mye tid og ressurser på å fremskaffe dokumentasjon, delta i intervjuer og kontradiksjon. I og med at det har vært en så grunnig prosess, så skal jeg være veldig kortfattet, og jeg vel å kommentere på det som anbefalingen i kapittel 5, og det som kapittel 1 på oppsummering. I kapittel 5 så er det kommer en rette rekke forslag fra Ernst & Young, som jeg synes er konstruktive og som er nyttige. Allerede i første møte jeg hadde med Ernst & Young med overlevermateriale, så sa de at de hadde en ambisjon om en konstruktiv tilnærming til arbeid, det vil si å få ut et produkt som skulle være til nytte for organisasjonen. Det synes jeg absolutt det har vært, og det som de har fått fram også. Og det ikke minst da med anbefalinger og oppsummeringer. I kapittel 5 så går det jo mye på varslingsrutiner, modernisering til varslingskanaler, organisering til det med hele varslingsinstituttet, og går på ulike opplæringstiltak ellers. Og det er helt naturlig at vi følger opp. Jeg har lyst til å si det også, at selv om gjeldende varslingsrutiner er vedtatt arbeidsmiljøutvalget, så er jo også arbeidsmiljøutvalget nå et rent administrativt utvalg. Og i og med at den saken har vært oppe her, og det har vært til en politisk behandling på den måten, så er det helt naturlig at de nye varslingsrutinene som vi legger frem, det blir vedtatt i kommunestyret. Så jeg vil gå via arbeidsmiljøutvalget og legge frem saken der. Det tror jeg, det kan jeg allerede si nå, at og er viktig av flere årsaker, for det er jo kommet en anbefaling fra Ernst & Young her på forbedringer og der, og så må kommunestyret egentlig være med å bestemme hvilken nivå de vil legge seg på. For det avviker ganske mye fra både hvordan våre rutiner er nå, og hvordan mange andre kommuner har de rutinene. Så kort av oppsummeringen, kapittel 1 om oppfølgingen vår fra kommunelesens side. Der er det jo, sitat, ikke tvil om at kommunledelsen har tatt bekymringsmeldingen og senere varslet på alvor i verksatt ulike tiltak i tråd med kommunens rutiner. Og videre framstår det som om kommunledelsen har ført opp bekymringsmeldingen og varsler i tråd med arbeidsmiljøens regler og varsling for varsling. Da er jeg selvfølgelig glad for at det har vært konklusjon, og jeg mener at i hovedtrekk da, så er det også godt samsvar mellom det vi presenterte i kommunestyremøten 16. august, og det som da kommer frem i oppsummeringen i rapporten. Så er det slik at Ernst & Young har oppsummert en del utfordringer, påpekt oppfølging til ledelse og så videre, som har tatt inn at også i kontrautvalgets innstilling, og det er påpekt en ting som vi burde kanskje ha vært gjort bedre, og som vi kan gjøre bedre i fremtiden. Det tar vi selvsagt med oss, og tar vi med i den videre oppfølgingen. Ja, jeg skal ikke si så veldig mye mer om kapittel 4-3, men det er en veldig omfattende vurderingskapittel, analysekapittel som de har der. Det er utrolig mange enkeltheter, det er masse vurderinger, det er masse synspunkter, og samtidig så er det, for oss som kjenner det ganske godt, faktisk bare bryddstykker til helheten, det som er der. Men det er etter mitt syn gjort en veldig grundig analysejobb der. Ja, og så har jeg lyst til å si det at noe av det som er tatt opp her da, og problematikk som er knyttet til utfordring hjemmetjenesten, utfordring knyttet til organisering, lederstruktur, lederspenn og så videre, det var jo en av de en av de årsakene, altså at vi visste at det var en sånn situasjon som gjorde at vi bestilte den gjennomgangen fra Agenda Kaupang i 2020. Det handler om å se på en bærekraftig omsorgstjeneste fremtiden, se på fornuftig organisering, fornuftig ledelsestruktur og ikke minst hvordan tjenesten skulle utvikles. Og i dette arbeidet så det ingen tvil om at en velfungerende hjemmetjeneste en veldig viktig brikke. Gå på punkt 2, som ytringskultur. Som det står at det framstår som kommunens generelle sett er tilrettelagt for forsvarlig ytringskultur, og at flertall opplever Toten som en åpen og tillitsbasert kommune, hvor det trygt å ytre seg uten fare for gjengjeldelse. Det jo hovedkonklusjonen. Det jeg også glad for. Det sånn vi egentlig har jobbet for i mange, mange år. Og at kommunen skal være en kommune som kjennetegnet av at ha åpenhet og tillit. Og så viser jo undersøkelsen, at, og da i særlig grad i denne hjemmetjenesten, som vi sier, at noen opplever mangelfull ytringskultur. Det tar vi på største alvor. Det noe vi ikke ønsker på noen måte. Vi ønsker jo at vi skal være preget av nettopp en åpenhetskultur, og at det skal være tillit i alle ledda. Så dette et tema som vi naturlig må følge opp. De viste litt grann mot noen områder her. Så tenker jeg at dette viktig også å gå inn på og jobbe med i hele organisasjonen og på det enkelte området med litt ulike innfallsvinkler utifra på en måte ståsted den delen til organisasjonen har. Og dette et arbeid som vi nødt til å følge opp i partssamarbeid, altså helt naturlig der. Vi har heiagrupper på de forskjellige enheter, og det helt naturlig at vi også legger en rammen for en sånn type oppfølging i et partssamarbeid. Bruker også kommunens arbeidsmiljøutvalg og de arenaer vi har der. Ellers må vi nevne, som de jo sikkert har sett gjennom media, de som ikke var med i formannskapet, at det laget en egen vi har fått utarbeidet en egen arbeidsmiljøkartlegging da, i regi av bedriftshelsetjenesten, som jo en subjektiv kartlegging basert på intervjuer fra de ansatte i hjemmetjenesten. Og som det sagt i Fransje Junge, så beskriver den en av dels krevende ytringsklima i det arbeidsmiljøet. Det må vi forbedre, og vi planlegger oppfølging til det i tjenesten, og selvsagt da i nær dialog med de ansatte. Både ved at det følges opp av ledelse i partssamarbeid, og at vi må bruke kanskje også noe ekstern støtte. Og det har jeg lyst til å være tydelig på. Det helt grunnleggende å sikre godt og utviklende arbeidsmiljø i alle enheter, og selvsagt da i hjemmetjenesten. Dette ingen tvil om at det et lederansvar å følge det opp, men det også slik at de ansatte også må bidra aktivt skal vi lykkes med det forbedringsarbeidet. Ja, jeg kan si litt om det. Kan jeg ta kortet ned litt det som går på varsling og varslingsrutiner. Det har oppsummert det ganske grundig fra Ernst & Young sin side. Det en stor andel som kjenner til at vi har rutiner, og så det ikke så mange som har detaljkunnskap om hvordan det på en måte skal brukes og anvendes i praksis. Det må vi gjøre noe med i forhold til tilgjengeliggjøring og opplæring. Og så kommer de med en god del forbedringsforslag knyttet til det med varslingsmottak, både internt og eksternt. Dette det som går på hvordan rutinen skal være for varsling mot en nærmere definert toppledelse, og så at den anbefaler også en tilgjengeliggjort elektronisk varslingsløsninger. Dette skal vi naturligvis følge opp, og det vil ende med at vi som sagt kommer med en sak til kommunestyret. Vi har allerede sett dette på dagsorden i den regionale kommunedirektørgruppa. Vi har gått gjennom varslingsrutinen i nabokommunen, og det skal vi opp på det nivået og følge de anbefalingene. Så kan det være naturlig at vi gjør en del, altså at vi samarbeider en del i regionen her, for det slik at det ikke veldig ulike de rutiner våre nabokommuner har med de vi har her. Forskjellen stort at de andre har en eller annen form for internt varslingsmottak, men de andre tingene heller ikke så tydelige i de rutinen. Ja, så kunne jeg sagt litt mer om arbeid som skjer på ellers i kommunesektoren, men jeg kan bare nevne at dette her med varsling og varslingsinstituttet og varslingsrutiner, det kommer ganske høyt på dagsordenen i mange kommuner, og kommune KS også med i et eget prosjekt for å jobbe fram felles rutiner på området. Slik jeg tolker vurdering og oppsummering av rapport fra Ernst & Young, så ligger det ingen kritikk i måten varsling er håndtert på, formelt i forhold til de rutiner vi har og det lovverket som finnes. Det også slik at, det tror jeg ikke var nevnt der, men I tillegg til de tre varslingssaker som omhandler hjemmetjenesten, så har Ernst & Young også mottatt en relevant dokumentasjon knyttet til samtlige varslingssaker de siste fem årene. Så det også gjennomgått. Vi tar med oss de råd og innspill som kommer på dette området, og jeg skal love å følge opp det. Det litt kommentar til kapittel 4.3 om og det som går på bekymringsmeldinger og varsler. Og det slik at denne rapporten kompleks. Som jeg sa i sted, så det likevel bare et lite bilde av en større helhet. Og det ikke vanskelig hvis man leser det kapitlet, og man leser det flere ganger, og sitter at man har oppfatning om at det veldig avvikende syn og virkelighetsforståelse. Og det det nok også på noen områder. Men rapporten, ja, men i og med at den tar for seg på en måte et utvalg da, ta helheten, og konkludere på det, så, og det var sikkert nødvendig også for å få gjort vurderingene og konklusjoner, så blir det kanskje skapt et sånt bilde. Men det veldig viktig, for både for meg og for helse- og omsorgssjefen, at, å få frem at det nødvendigvis ikke så stor på å si, materiell eller uenighet på en del områder, men at, og derfor så har vi vært å legge ved et notat fra omsorgssjefen, som på en måte konkretiserer litt annet, og gjør litt refleksjoner og vurderinger rundt den tematikken. Og dette kunne en sikkert ha skrivet side opp og side ned om, men det var ikke poenget, men det var et viktig for oss når vi la frem for kommunestyret, og at vi kunne gjøre de refleksjonene. Da ordfører skal gå inn for lønning, bare noen avsluttende kommentarer. Ingen tvil om det, at det er anbefalinger som kommer her, og som både i rapporten og ikke minst det som vil komme nå i vedtaket i kommunestyret. Det ligger jo innstillinger fra kontrollutvalget som jeg har kjent med, som jeg synes veldig grei innstilling. Og det det endelige vedtaket som blir fra kommunestyret, det skal vi følge opp. Og tenker å lage rett og slett en helt konkret tiltaksplan ut ifra det punktet som kommer i kommunestyrevedtaket. Det den enkleste måten å rapportere tilbake på, antak både til kontrollutvalget og til kommunestyret selv. Ja. Det ingen tvil om at det læring i det som kommer frem her. Vi har nå brukt mye tid på å vie oppmerksomhet på fortiden. Men når den gjør det, så det viktig å ta med seg de læringspunktene som kommer, og det skal vi gjøre. Så apropos fortiden, vi jo egentlig slik sett i forhold til rapporten nå i fremtiden, og jeg har lyst til å si det at det jobbes veldig målrettet hver enda dag for både å bedre forholdet i hjemmetjenesten og for å utvikle helse- og omsorgstjenesten vår, slik at de skal bruke det litt for slitt uttrykket, bærekraftige og velfungerende inn i fremtiden. Slik at det gode tilbud til kommunens innbyggere, og ikke minst at de ansatte har gode og trygge arbeidsforhold. Ja. Jeg tror jeg avrunder der, ordfører. Takk.
Takk. Da det leder av kontrollutvalget, Asgeir Sveen. Vær så god.
Ordfører. Takk for det. Jeg skal ikke bruke veldig lang tid i helg. Bare lyst til å henlede oppmerksomheten mot det som kommunedirektøren var inne på her, at det jo et forslag til vedtak som kom fra kontrollutvalget, som ligger i papiret i dag. Vi har valgt å, for det første, selvsagt, se på de tre punkter som Ernst & Young har tatt opp, og det går jeg ikke noe mer igjennom, for det er tydelig hva de konkluderer med, og kommunedirektøren har jo vært innom alle punkter. Så det bruker vi ikke noe mer tid på. Men så har vi da en 3-4 andre punkter, og det som viktig nå, det jo at kommunestyret faktisk tenker seg nøye om. Er det vi kom med forslag om? Det ikke sikkert. Dette fasit, som noen sa til meg før jeg kom. Er det du som har fasiten? Nei, jeg har ikke noe fasit i det hele tatt. Det vårt forslag. Så det opp til kommunestyret da, å justere denne her, naturlig nok, akkurat som de vil, som kontrollutvalgets oppdragsgiver. Men vi har sagt noe om ytringskultur, og det jo da tilfredsstillende resultater, men vi stiller jo spørsmålstegn ved om det litt for mange som da faktisk ikke opplever det som en tilfredsstillende ytringskultur, og hva gjør vi med det? Det er store utfordringer i hjemmetjenesten, det er jo ikke noe nytt, og nå må vi passe på, som kommunedirektøren var innom her, at det er fremtiden vi skal prate på, og ikke fortiden. Så det er forbedringspotensialet vi ønsker å få fram. Så vi er veldig opptatt av at både på denne saken og andre saker, at kommunestyret holdes informert den hver tid, som også kommunedirektøren har presisert i sitt innlegg. Vi har stilt spørsmålstegn ved internkontrollen, ikke generelt, men i forhold til hvorfor eller hvordan det kan gå såpass lang tid før fra det, som det framgår av rapporten, sannsynligvis oppstod problemer allerede i 2018, og hvor kontrollspennet da faktisk nesten frem til i dag har vært det samme, og at det da ikke har blitt plukket opp før. Det er jo varslet, for det første er det gjort tiltak og så videre, så vi må bare sørge for at det fremover blir enda bedre i forhold til internkontrollen der. Vi ber om oppfølging av rapporten. Kommunedirektøren ber om å følge opp rapportens anbefalinger og legge frem en plan for kommunestyret for oppfølgingen. Det har han jo allerede varslet. Utarbeid en tiltaksplan for å sikre at ingen i Vestre Toten kommune skal oppleve noen form for fryktkultur. Redegjøre for HR-avdelingens rolle generelt og i varslingssaker spesielt. Vurdere behovet for endringer i kommuneregisteren internkontrollsystem, som jeg har vært inne på, med hensyn på lederoppfølging. Jo, da som sagt viktig at dialogen og kommunikasjonen nå går rundt hvilke innstillinger vi vil ha, og poenget er jo da for å bli bedre i fremtiden, og ikke diskutere historikken. Jeg vil jo selvsagt kunne svare på spørsmål hvis det er noe under ordskiftet også. Da tror jeg gir meg der foreløpig, ordfører. Takk.
Takk skal du ha, Asgeir. Jeg bare informerer at representanten Håvard Johansen Lindgård har ankommet i salen, men han kom etter oppstart, så det er 29 representanter som skal votere i saken, men det er mangel på plasser her, så det er på en måte greit at han har funnet plassen sin i salen, men da vet vi at Håvard er på plass. Men da tar vi 5 minutter til å strekke på beina, og så går vi i gang med da det som er debatten. Da begynner det å komme folk innat i salen her, at jeg vet at 5 minutter er stutt når den har tingen skal gjøre, men vi får, det ser noe ut som folk er på plassatt. Så da går vi i gang med debatten, og det er allerede navn som har kommet bort og ønsker ordet, og da er det først, noter mens han prater, da stopper det opp, da er det først Petersbakken Arbeiderparti, og så er det Tor Sundheim, og så er det Rødt, og så er det Dorte Benkert Ødegård, og så er det Ahmed Harun Ali, og så skal jeg notere folk fortløpende. Men en sånn generell innspill er ha nævann høyt av vers, for nå er den ikke gul og digital lenger. Nå må jeg kikke ut i salen her, og folk sitter i samme høgde, så er det lett å se alle hender, så høyt opp med henne alle som har bedt om ordet så langt, og så skal få notert deg opp. Stian, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, da er jeg skal være relativt kort, i hvert fall i første runde. Da er jo den i omtalte rapporten her. Dette er jo en sak som vi har debattert på et utalt av møter over lang tid. Det er en utrolig vanskelig sak, vond sak, sammensatt sak, som også rapporten tydelig viser. Men nå er jo da, selv om kontrollutvalgsleder sier den lite er fasiten, så er jo nå liksom fasiten her, sånn jeg ser det. For kommunestyret ga jo et oppdrag til kontrollkomiteen for å gjøre denne jobben, og det var jo i all i hovedsak for at vi selvfølgelig og naturlig nok ikke er i den situasjonen at vi kan ha mulighet til å gjøre den jobben selv. De har gjort jobben, og igjennom Ernst & Young, og Sånn jeg ser det, så blir jo vår jobb nå alt vesentlig å ta stilling til det forslag til vedtak som kommer ifra kontrollkomiteen. Det er ikke vår jobb å grave oss ned i detaljer, sånn som vi ser det, og heller ikke drive noen form for egengransking. Selvfølgelig er det, skal vi si om vi er enige, om vi ønsker tilføyelser, eller om vi har forslag til egne punkt til vedtaket. Som sagt, så er jo dette debattert mye, og vi har brukt mye tid. Jeg håper at dette møtet i kveld er en form for et vendepunkt. Ja, vi skal selvfølgelig følge opp og debattere hjemmetjeneste fremover, men da blir det det som skjer fremover, og ikke det som har skjedd. Når vi ber om i punkt 6 i vedtaket i forhold til å få en plan ifra kommunedirektøren, og vi får den tilbaksatt, så har vi selvfølgelig mulighet til å gjøre korrigeringer og eventuelt være uenige der. Men som sagt, det er overordnet viktig at vi nå konsentrerer oss om det som skjer fremover, hvis vi skal klare å komme videre i denne saken. Og hvis vi skal komme videre i denne saken, så er vi i hvert fall helt klart avhengig av dyktige ansatte i alle ledd. Og det er vi etter mitt skjønn og vårt skjønn så heldige at vi har i Vestre Toten. Det er også viktig for oss å si at vi har tillit til alle ifra bånd til topp, har jeg nær sagt, alle ansatte i hele organisasjonen. Og som jeg har uttrykt før, så mener jeg også at eneste farbare vei er at vi alle dreier i samme enden til tøvet nå fremover. Det er bare gjennom samarbeid at vi løser dette. Og det har vi alle et ansvar for. Og sånn som jeg tenker da, så er det å fortsette det gode arbeidet som er i gang sett, og som allerede bærer frukter. Og sist, men ikke minst, så er vi må lykkes, for vi har brukere som trenger disse tjenester i kveld, i natt og i alle dager fremover. Jeg er å være optimist, og er sikker på at det vil gå bra. Og så blir det vår jobb da, som politikere, å sørge for å legge til rette med ressurser for at dette her blir realistisk og mulig. Og det er klart at det der har vi en jobb å gjøre. Så litt til...
Halvt minutt.
I forhold til så støtter vi selvfølgelig forslag til vedtak. Vi har et ønske om et lite tillegg i punkt 6 som vi har sendt over til gruppeledere i dag. Oppfølging av punkt 6 legges frem for kommunestyret senest i aprilmøtet. Så har det kommet forslag til et nytt punkt 7 fra Senterpartiet. Der har jeg lyst til å høre litt om i debatten. Vår umiddelbare reaksjon er at det blir en balansegang, og vi skal pålegge organisasjonen og bruke ta tid til informasjon i hvert eneste møte i hele 22. Så der får vi diskutere litt. Jeg ber derfor om at ordføreren legger opp til et romslig gruppemøte før vi går til avstemming. Ja. Takk.
Da er det Tor Sundheim Tor Sundheim Rødt, deretter Dorte Ødegård Benkert, Senterpartiet. Vær så god, Tor.
Takk, ordfører. Beklager at jeg ikke er helt ferdig med fortiden. Det er derfor jeg vil på banen litt tidlig. Det vi gjorde her i kommunestyret for snart et år siden, da den første varslingsmeldingen ble offentlig kjent, er ikke bare pinlig, den er direkte skamfull. Vi bagatelliserte en varslingssak, feide den under teppet og stemplet den som useriøs fordi avsenderen var anonym. Der og da strøpte vi den mangelfulle informasjonsflyten som fortsatt eksisterte, og vi tåkela behovet for gjennomgang av rutiner. Rutiner for mottak, registrering og analyse av bekymringer og varslinger. Undersøkelsen fra Ernst & Young uttrycker sig försiktigt när den säger citat: "Det framstår som sannsynligt att manglande registrering och uppföljning av avvik har funnits sted och att avvik inte har blivit fyllt tillräckligt upp av ledelsen och ansatte." Citat slut. Detta är själva essensen i rapporten, tänker jag. Den säger vidare citat: "Huvudorsaken till detta uppfattas att vara manglande upplärning samt tidspress hos både de ansatte och ledare." Hvis vi føyer til enda et moment i rapporten, så har vi det vi trenger. Citat: "Det er et lederansvar å sikre at innkommende avvik blir lukket og fylt opp." Den gjennomsnittlige leser av OA skjønte alt dette her lenge før rapporten var tilgjengelig. Det er altså klart at slitasje og underbemanning truet drifta av etaten. Det store spørsmålet er hvorfor de ansvarlige ikke slo alarm. Et reflektert, selvkritisk lederskikt med normalt godt forhold til folket på gulvet ville ha reagert og lagt ansvaret over på politikere. Men slik var det tydeligvis ikke åpning for i bedriftskulturen. Der var det tut og kjør som i alt. Folk flest holdt ut og holdt tett. Vi vet også at noen av dem som prøvde å lette på sløret ble kalt inn på teppet. Men det som undrer meg aller mest og gjør meg skikkelig trist er fagbevegelsens rolle. OA har antydet at det var strid mellom ulike organisasjoner. Det synes jeg er forståelig, for saken er mangesidig, komplisert og full av motsigelser. Men ett forhold var likevel ganske enkelt. Vi hadde en arbeidsgiver, og vi hadde de arbeidende. De utgjorde et overanstrengt fellesskap i stor fare for oppløsning. Så hvor var de som skulle ivareta arbeidernes interesser? Hvis har vi arbeidsgiveren? Rapporten til Ernst & Young sier rimeligvis ingenting om akkurat det, og vi som opererer i denne salen har ingen formell rett til å blande oss inn. For egen regning så skal jeg allikevel minne om en urgammel visdom fra arbeiderbevegelsens historie. Når fagbevegelsen knytter seg for tett til det regjerende partiet, får den store problemer med å utføre oppdraget sitt. Dette er Rødts analyse, og slik saken står i omsorgsetaten per dato, kan vi ikke gjøre noe annet enn å slutte oss til kontrollutvalgets innstilling. Takk.
Takk, Tor Sundheim Rødt. Da er det Dorte Ødegård Benkert, Senterpartiet, der er til Paula Elvesen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Den framlagte rapporten fra Ernst & Young med sine konklusioner og anbefalinger står jo for seg. Jeg skal bruke taletid til å kommentere detaljer, men det er noen ting jeg vil reflektere rundt. Samtidig så er det sånn at Ernst & Young ikke gir noe klar adressering av årsakssammenhenger og ansvarsforhold når det gjelder utvikling av hjemmetjenesten i kommunen. Ut fra rapporten og de opplysninger som er kommet fram på andre måter, er det grunnlag til å slå fast følgende. Det er vist at de bekymringsmeldinger og varsler som kom var godt begrunnet og nødvendige, og var resultat av en frustrasjon som hadde bygd seg opp over lang tid. Senterpartiet vil gi sin anerkjennelse til de som har stått i stormen i en vanskelig tid, og samtidig beklage at situasjonen kan ha bidratt til dårligere kvalitet og utrygghet blant brukere i kommunen. Rapporten fra Ernst & Young er nok så entydig på at dette kan føres tilbake til omorganiseringen i 2018, og den interne organiseringen og ledelse som da ble vært. Blant annet med alt for stor lederspenn for leder av hjemmetjenesten. Det er også godt gjort at de interne problemene eskalerte frem til det første varslet kom i september 2020. Kontrollutvalget har på sin side stilt spørsmål om hvorfor dette ikke ble tatt tak i på et langt tidligere tidspunkt. Det er ulike fremstillinger om i hvilken grad problemene ble rapportert oppover i systemet. Informasjonen fra andre enn de som ble intervjuet er helt tydelig på at sjefen for omsorg måtte ha kjent til problemene. Og uansett så er det ledelsens oppgave å undersøke og forsikre seg om at tjenesten fungerer som forutsatt, og kanskje spesielt viktig i forbindelse med en så stor omorganisering. Efter att varslet kom så blev det iverksatt enkelte tiltak för att följa upp och bedre på förhållandet. I efterkant är det klart att dessa tiltak inte hade önskad effekt, men att situationen heller blev ytterligare förvärrad utöver i 2021. Den information som blev gitt av kommunstyret gav ingen indikationer på att det var situationen. Efter sommerferien i 2021 blev det iverksatt ny organisering med ny ledarstruktur i hjemmetjänsten och heller inte det ser ut att ha gitt den effekten som kommunstyret fick förespeglat. Och vi har fortsatt en hjemmetjeneste med stora problem och utmaningar. I förbindelse med rapporten från Ernst & Young hade kommundirektören efter kommuneloven rätt till att ge egen kommentar till rapporten. Och i förbindelse med den så blev det lagt fram ett vedlägg där omsorgschefen också gav sin version av saken. Där menar vi är uheldiga eftersom att omsorgschefen har blivit intervjuad och gett möjlighet för kontradiktion i förbindelse med utarbetning av rapporten i sig själv. Dette med ytringsfrihet har jo blitt tatt opp, og der kommer det jo fram oppsiktsvekkende tal. Det registreres at nesten 36% svarer at det ikke er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur, og at hele 12% er usikre i hjemmetjenesten. Og her er det jo stor forskjell på holdning kommunedirektøren i uttrykk for, og hva som oppfattes fra mange ansatte. Og slike tilbakemeldinger, det kan ikke kommunen leve videre med, og her må tilliten gjenopprettes. Jeg viser til de forslag og anbefalinger som gitt av Ernst & Young og kontrollutvalget, og i den forbindelse så ønsker vi å fremme dette tilleggspunktet som ble nevnt tidligere, som går på oppfølging og orientering om utviklingen i forhold til kommunestyret, OVU og formannskap. Det gjenstår jo også en vurdering om, av om denne saken med dens utvikling og ansvarsforhold bør få ytterligere konsekvenser. Men forslag til vedtaket punkt 7 er jo skal jeg lese opp høyt. Det har blitt utsendt til kommunestyrets representanter i går, skal ha vært, så det antas jo kjent. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om de forbedringstiltak som blir iverksatt for å følge opp anbefalingene fra Ernst & Young og kontrollutvalget. Kommunestyret ber særskilt om at utviklingen innenfor hjemmetjenesten følges opp med skriftlig orientering og dokumentasjon både til kommunestyret og formannskapet, og OVU i hvert møte i 2022. Og bakgrunnen for det vedtaket eller det ønsket punktet er jo for at vi skal kunne følge det opp og kunne etterprøve og se at ting blir gjort da, som politiker i kommunen, så må vi jo ha noe dokumentasjon å vise til og følge opp. Så det er bakgrunnen for det vedtaket, eller forslaget til vedtaket. Takk skal du ha.
Takk skal du ha. Da er det Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne, deretter Åge Midtbø, Senterpartiet.
Ja, takk ordfører. Da har vi omsider fått den rapporten vi bestilte. Jeg synes at den gir et ganske grundig bilde av hva situasjonen er, så langt det er mulig å fange alle opplevelser, følelser, meninger og perspektiver. Det rapporten forteller meg er at dette er en uhyre kompleks materie. Ressursmangel og kompetansemangel er nok de sterkeste driverne. Men rapporten beskriver også hvordan forskjellig ståsted gir forskjellig opplevelse av problemene. Her går konfliktlinjene på kryss og tvers og bekrefter at når krybben er delvis tom, bites hestene. De som har gjort seg opp en mening på grunnlag av avisartikler, anbefales å lese rapporten i sin helhet. Her går ingen helt fri, og det finnes ingen syndebukker. Jeg skjønner at samarbeid på tvers av kulturer er vanskelig, men at det skulle være så vanskelig å forene kulturer fra samme tjenesteområde på ulike steder i Vestre Toten, var egentlig litt overraskende for meg. Jeg har finlest denne rapporten, men skal avstå fra å beskrive detaljer. Men her finner vi anklager fra ansatte mot tidligere hjemmetjenesteleder og hennes stab. Her finner vi vurderinger av ansattes manglende involvering for å løse problemene, slik hjemmetjenestelederen tidligere da, ser det. Her finner vi manglende rapportering fra hjemmetjenesteleder til omsorgssjef, slik omsorgssjef oppfatter det. Her finner vi at hjemmetjenesteleder mener å ha rapportert jevnlig, både muntlig og skriftlig. Her finner vi beskrivelse av subkulturer innen hjemmetjenesten, og uformelle ledere som tar seg til rette, samt beskrivelser av dårlig samarbeidsklima og holdninger ansatte imellom. Her finner vi anklager fra ansatte mot egen tillitsvalgt. Her finnes anklager mot omsorgsleder og kommunedirektør. Her finner vi toppsjefenes avvisning av å ikke være lyttende, men også en innrømmelse av at de kanskje burde ha forstått mer på et tidligere tidspunkt. Jeg ville kanskje ha strøket kanskje. I denne komplekse materien vet jeg ikke helt hva jeg skal tro, annet enn at her er det mange som har grunn til å føle seg forurettet, uansett på hvilket nivå de befinner seg. Kanskje har noen mye rett, andre litt rett, men ingen helt rett og ingen helt feil. Jeg er glad for at det ikke er opp til meg å foreta noen skyldfordeling, men det synes jeg ingen andre skal gjøre heller. Jeg tenker at rapportens konklusjoner og anbefalinger for oppfølging, samt vedtaksforslaget fra kontrollutvalget til kommunestyret, setter tingene på plass på den måten vi trenger nå. Jeg håper at alle involverte tar sin del av ansvaret for å få tjenesten opp å gå. Mange har etterlyst hvordan det er mulig å gjenoppbygge tillit til ledelsen i Vestre Toten. Litt for mange av folk flest har gjort seg opp en mening, sterk mening, og mange opptrer rabiat i kommentarfeltene. Tillit kan best bygges ved at man greier å løse disse flokene en fortsatt står i. På en nåværende tidspunkt tror jeg de som står i konfliktene også må være de som skal løse dem. Jeg går for at nåværende ledelse gis tillit ved at vi stemmer for vedtaksforslaget som foreligger her i kveld. Når det gjelder en kommunedirektør gis det ingen andre valg formelt enn tillit eller mistillit. En slik formell tillit betyr ikke at den anser noen feilfri eller at vedkommende aldri står i fare for å gjøre feilvurderinger. Kompleksiteten i denne saken gjør at jeg mener det ville være urimelig å belaste en leder for det faktiske ansvaret for alt som har skjedd her, selv om øverste leder har det formelle ansvaret. Rapporten konkluderer da også mer positivt vedrørende ledelsens respons på varslinger og igangsetting av tiltak enn mange avislesere gjør. Så vil jeg til sist bidra med mitt heia til alle som greier å legge følt urett bak seg og innser at eneste farbare vei er å se framover og bidra til at denne floken løses. Veldig lykke til alle sammen.
Takk.
Takk, Paula. Da er det Åge Midtbø Senterpartiet, deretter Tore Løken Arbeiderpartiet.
Må den PC-en stå her, ordfører? For at den skal få lov til å være med på TV. Ja vel, takk for det, ordfører. Jeg skulle ønske at det var ikke en lys her, for den er 72 år og ser litt dårligere enn jeg gjorde før. Skulle det være veldig greit, men dog. Historikk, det er viktig for å unngå å repetere feil, har vi lært både skolunger. Rapporten vi har til behandling er en kort oppsummering på 40 sider faktisk. Det er svært vanskelig forhold i omsorg i hjemmetjenesten etter uker, måneder og år, før det toppet seg utover i 2020 og 2021. Hvis vi skal prøve oss på en konklusjon først, så må det være at det dersom hjemmetjenesten hadde vært i full tett opp fra dag 1 etter omorganiseringen, med jevnlig tilbakemelding fra de ansatte, ute hos brukerne, og da justert ut fra den virkeligheten de opplevde, så ville Vestre Toten kommune ha spart direkte involverte for store belastninger, politikere for mye frustrasjon, og bekymringer, OA får utallige timer med skriving, brukerne får usikkerhet, og kommunen får store kostnader med alt det innebærer frem til nå. Altså det kunne kanskje vært jevnlig evaluering hele tiden på status. På side 18 så står det at allerede i 2018 så skapte ny teamsammensetning store frustrasjoner hos de ansatte, og det var jo åpenbart et dårlig tegn. Siden 2019-2028 omvender blant annet 4 anonyme varsler bekymringer om forhold i hjemmetjenesten med i tidslinje fra 22. september til 25. august 2021. Der mener jeg, etter det jeg måtte jeg være med på selv, at det er et vakuum i rapporten før og etter varslet datert 22. september og 12. august, for i tida 5. desember 2020 til 18.4. leverte 2 ikke anonyme ansatte både tanker, bekymringer om sammenslåing av hjemmetjenesten og dagsrapporter som beskrev hendelser samt forslag til forbedringer som akuttiltak. Alt ble videresendt til kommunedirektør og omsorgssjef i nevnte tidsrom, som jeg sa her på gamle år. I en opplyst redegjørelse fra da. Og de la også da fram både det i tanken sin den 14. januar. Så er det hvem som har sagt og ikke sagt og gjort ikke gjort i forholdet mellom kommunedirektør, omsorgssjef og tjenesteområdeleder. Det må vi konstatere er en problemstilling som for oss er uavklart med påstand mot påstand, og har ikke tenkt å synes noen ting omkring det. Det står litt om ytringskultur her, og hvordan den defineres, og det er jo kjempeviktig en ytringskultur, for der får du rede på tingenes tilstand. Og det kan selvsagt oppleves forskjellig i det enkelte tjenesteområdet, men de neste 4 siden av rapporten er ikke noe særlig lystelig lesning egentlig. Med så høye prosentsatser som det er der, så tilsier det at ytring og innspill til forbedringer i alle fall har hatt dårlige kår, og der vet jeg forandrer seg veldig mye nå, heldigvis. Det hevdes at i noen tilfeller er en fryktkultur, for eksempel som tap av autorisasjon, og kanskje jobb, noe som er selvsagt fullstendig uakseptabelt. Temaet varslingsrutiner og avvik, det er jo med nedgradering av avvik og registrering, det er jo dokumentert godt der, og så står det på side 35 i rapporten som jeg forholder meg til, at enkelte ansatte har formidlet informasjon om uønskede hendelser og avvik av lokale politikere, og hun skulle i stedet ha ønsket at avvik kom til henne som omsorgssjef, eller kommunedirektør, dersom det ikke var mulig å ta det opp med nærmeste leder. Og det ønsket er å dele uten videre at det skulle være helt unødvendig. Det er forholdet at vi ikke så denne muligheten å nå fram enn å kontakte lokale politikere, sier vel litt om den oppfatte ytrings- og eventuelle fryktkulturen. Resultatet er jo kjent for ledelsen, både anonyme og ikke anonyme varsler, bekymringsmeldinger og opplevd status er skriftlig opp. Anbefalingen på side 40 er sikkert gode, men for fremtiden så er det viktig hvordan de ansatte i tjenesten føler på faktisk forbedringer i daglig gjøremål, om de får bygd opp en kompetanse på alle plan, at de føler trygghet på det ytre om vanskeligheter, og en sømløs formidling til informasjon til laveste nivå til øverste, både administrativt og politisk, for de som utfører tjenesten i det daglige. Ja, det kan hende bedre så vidt over, men jeg har litt av gode lapp for å se en tidligere. I boka «Itte for å konkurrere», altså en strategi for fellesskapets tjenere i offentlig virksomhet, som mange ble leset av Victor Nordmann og Kristine Meier, fant jeg et ord som jeg skriver godt det som har skjedd i Vestre Toten kommune de siste årene. Ordet er informasjonsasymmetri, forklart som at en bilselger vet mer om det han selger enn han som kjøper den. Og der blir, vi regner jo med et tema her også, at det overført denne saken betyr det at det ansatte ut mot brukere i hjemmetjenesten har vist mye om tallsten som ikke har nådd ledelsen i kommunen, for det er det enten ikke har vært etterspurt, eller så har det ikke nådd fram. Jeg skal greie å gå inn for landingstiden på 45 sekunder, hvis det er greit. Så jeg skriver «gå inn for landing» her. Og det er en litt sånn tilbakeskuende, ja. For en som vokste opp med Bibel, historie, Luthers lille kattekist, men muligens med noen varige men, så gjorde historien om Moses som gikk opp på fjellet, for det fjellet ikke kunne komme til han, inntrykk. Hvis Moses, altså de ansatte, ikke når opp på fjellet til ledelsen, så må fjellet gå ned til de ansatte, for at det skal bli symmetri i informasjon og kunnskap om drifta. Og så har jeg kommunedirektør og omsorgssjef levert kommentar til rapporten, og der skal jeg ikke kommentere noe annet at det må være samsvar mellom ansvar og myndighet. Høyeste myndighet må også ta det største ansvaret for en tilstand, enten det er administrativt eller politisk. For min egen del da, så må jeg si at når jeg har bedt om å få prate med kommunerektøren, så har det vært, ja, med en eneste engang, det har vært helt uproblematisk. Har vi hatt mange gode samtaler, Bjørn, for å løse opp i problemet som jeg på forskjellige måter har vært involvert i. Takk.
Da det Toril Løkken, og hun foreløpig da siste jeg har på tallista, så jeg ber om at de som ønsker ordet da rekker en hand høyt opp i været, mens at Toril da har ordet i saken.
Takk, ordfører. For det første så vil jeg si at dette her jo en utrolig vanskelig sak. Ifølge rapporten så virker det som de største utfordringene kom etter at enhet av hjemmetjenester i kommunen ble slått ihop. Og at det ting som må bli bedre, en kjensgjerning, og jobben i gang. Samtidig så det vanskelig for en som står utenfor å vite eksakt hva som reelle fakta. Grunnen til det at det mye sterke følelser for de involverte i saken, og det virker som det også delte meninger og oppfatninger om hva som sagt og gjort. Vi mennesker forskjellige, og det en ikke tenker over som utfordring i det hele tatt, kan for en annen enn være helt håpløst. Tid, mulighet og kunnskap om å levere avvik og varsling, og hvordan disse har vært ført opp, har vært et tema tidligere i saken, og også nå i rapporten som lagt fram. Varslinger og avvik brukt på riktig måte ikke negativt, tvert imot. Det en mulighet til å forbedre og med det en ressurs både for ledelse, ansatte og brukere. Lean har også vært trekt fram i saken. Lean kan være utrolig nyttig dersom en får til en lean som blir en hjelp, og ikke noe som stjæler mer tid enn den gir. Skal lean fungere, det avgjørende at de ansatte med og setter standarden på egen arbeidsplass. Når lean fungerer, skal man egentlig ikke merke at man bruker lean. Men den avhengig av at man har tid til for eksempel å rydde på plass saker og ting, eller notater på tavler. Og det krever også at den enkelte innstilt på å bruke metoden. Ved møter mellom ansatt og ledelse, så har den ansatte støtt rett å ha med seg en tillitsvalgt. Og det skal føres dokumentasjon ifra slike møter. For en som har vært aktiv innen fagforeningsarbeid i mange år, det utrolig leit å lese den mistillit som har oppstått mellom medlemmer og tillitsvalgte. Det å være tillitsvalgt i mange saker å stå mellom barken og veien. Arbeidsmiljøloven ikke alltid på den ansatte side, for å si det på den måten, men viser minst like ofte hvilke rettigheter arbeidsgiver har. Når det slik, blir samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere avgjørende for en trygg og god arbeidsplass. Og uansett hvilken fagforeningen medlem i, partssamarbeid avgjørende for å løse utfordringer. Noen ganger kan dette kanskje få medlemmer til å lure på hvilken side de tillitsvalgte på. Men en dyktig tillitsvalgt må også forholde seg til arbeidsmiljølov og eventuelle lokale avtaler på den enkelte arbeidsplass. Når jeg nå i kveld går på det siste nattskiftet denne uka etter at dette møtet ferdig, så vet jeg at arbeidsmiljøloven der for å sørge for at jeg like hel i morgen tidlig når skiftet mitt over. Men den stiller også krav til meg, og at jeg følger de lokale reglene som min arbeidsgiver har pålagt meg. Alle har et felles ansvar for et godt arbeidsmiljø, både ledelse, tillitsvalgte og hver og en ansatt. Rapporten som nå lagt fram, kan være et godt redskap i utfordringen som hjemmetjenesten står i. Her kan alle berørte parter ta til seg de signaler som gitt, og bruke dem på en konstruktiv måte til beste for både ansatte og brukere. Og med så mange dyktige ansatte både ute i hjemmetjenesten og i ledelsen, så har jeg stor tro på at hjemmetjenesten vil klare å få til det som det nå jobbes beinhardt med. Men at dette vil trenge tid og arbeidsro, det må vi være innstilt på. Og jeg vil takke dere alle sammen for den kjempejobben dere gjør. Og til slutt så vil jeg sende en varm takk til Ulf Næss. Der leserinnlegget i OA i går, der han takker for hjelp på service han får fra hjemmetjenesten i Vestre Toten. Der leserinnlegget viser at dere leverer på tross av tider store utfordringer. Der leserinnlegget ga i alle fall meg en god følelse for at nåtid og fremtid i hjemmetjenesten i kommunen vår på stell. Og jeg sikker på at det mange brukere som enige med Ulf Næss i det han skriver der. Takk skal dere ha.
Takk, Toril. Da refererer jeg til talelista som har da vært i, slik den har vært i, mens du har talet, og etter da debatten så det bedt om god tid til gruppemøter, så jeg foreslår når debatten er ferdig, så det satt av 15 minutter til gruppemøter for å være helt sikker på at den rekker å gå gjennom det den ønsker å gå gjennom. Men da talelista som følgende, der Ahmed Harun Ali SV, deretter Lene Myhrvold Arbeiderpartiet, deretter har jeg tegnet meg selv, og så det Anders Villåsen som da siste inntegnet taler i debatten. Ahmed Harun Ali, SV, vær så god.
Takk, ordfører. Takk for en grundig gjennomgang av rapporten, og håper at de anbefalinger, råd og tips skal følges opp. Det veldig alvorlig det som kom på rapporten om håndtering av varslingssaker, kommunens ytringskultur og retningslinjer for varsling. Vi har jo sett et par eksempler, også det som kom også i media. Jeg har jo lest den rapporten veldig grundig. Så det eksempler på motstridende opplysninger mellom tidligere lederen av hjemmetjenesten og kommuneledelsen om rapportering. Dette alvorlig. Men hvem det som snakker sant? Det vanskelig å få i svar på dette spørsmålet. I rapporten det noen som har opplevd at kommunens ledelse ikke har lyttet til dem. Noen opplevd og ble utsatt for fryktkultur. Sånn skal det ikke være, og den utviklingen må snus. Selv om at de fleste føler at det dør for ytringskultur. Når det gjelder forslag som ligger til vedtak angående oppfølging av rapporten, der bes at kommunedirektøren om utarbeide en tiltaksplan for å sikre at ingen i Vestre Toten kommune skal oppleve noen form for fryktkultur. SV mener at dette ikke god nok. Dette viktig for SV med ryddighet, spesielt i en krevende situasjon som vi har i hjemmetjenesten. De tillitsvalgte og ansatte skal lyttes til. Og gis plass i alle prosesser som direkte eller indirekte påvirker arbeidsplassene uten frykt. SV ønsker å foreslå et tilleggspunkt her som lyder slik. Kommunedirektør bes også i tett samarbeid med verneombud, ledelse og ansatte utarbeide nye retningslinjer, eventuelt revidering av eksisterende retningslinjer på dette feltet. Takk.
Takk, Ahmed. Da det Lene Myhrvold Arbeiderpartiet, og så skal jeg gjøre meg klar.
Takk, ordfører. Nå har det vært sagt veldig mye som veldig bra, så jeg skal ikke gjenta deg. Jeg hadde skrivet mye til Toril sa blant annet, men hun sa det så godt, så det trenger bare å sies en gang. Det jeg har lyst til å si da, jo som alle andre, dette har vært skikkelig dritt. Dette skikkelig dritt, men jeg tror vi kommer ut av å ta dette her. Da må vi dra i felles retning, og vi må klare å legge dette bak oss. Det tror jeg blir veldig viktig nå fremover. Det jeg har lyst til å kommentere i forhold til digital varsling som rapporten sier, det har vi blant annet på jobb. Der har vi muligheten til å kunne rapportere varslinger digitalt på nett, helt anonymt. Det som viktig å ta med seg der, som kanskje min arbeidsgiver ikke har tenkt på, at det skal være tilgjengelig. Nå må vi jo kunne gjøre det på jobb, så spørsmålet jo om man kan legge til rette for at det også kan gjøres utenfor jobb, eller at man ikke må gjøre det på PC-a på jobb. I forhold til punktet av Senterpartiet, så stiller jeg litt spørsmålstegn om det skal tas opp i hvert eneste møte. Det blir veldig mange møter hvis det skal tas opp i både OVU, formannskap og kommunestyret, men det skal vi jo diskutere i gruppemøten, men jeg tror vi finner frem til en god løsning der. Ellers har jeg bare lyst til å påpeke at jeg tror vi klarer å løse dette her, men da må vi rette blikket fremover. Takk.
Takk til representanten Myhrvold.
Da skal jeg prøve å så forfatte et innlegg ut fra de gule punktene jeg skriver i hu og hast, og det er egentlig ikke veldig lett. Men jeg har lyst til å begynne med å si at jeg er glad for at vi har fått på plass en rapport. Det har vært noe som har løgget der over tid, og som det har vært knyttet stor spenning til, så jeg er glad for at vi har kommet dit og fått en rapport som må peke på vegen videre, for det har vært gjort en jobb på det som har skjedd tidligere, fram til kommunestyret fattet vedtak i august 2021, og det har vært viktig, som noen påpekte her, for å kunne peke ut retningen framover, for det er det som er viktig, for sånn som Toril og flere har sagt her, det er de tjenesten vi yt og de ansatte som er der, enten der på gulvet eller oppover ledelsen, som skal ha en hverdag som gjør at de kan yte de tjenesten vi er satt til å forvalte ut av innbyggere våre. Og jeg har alltid hatt den oppfatningen at skal du jobbe videre, så er det da på en arbeidsplass partssammensatte møter, der de som utøver faget, de som er ledelse og de som er HR, verneombud, at de sitter rundt samme bord og jobber for å da skape gode vedtak til oss i kommunestyret, så vi har et godt grunnlag å fatte retningen på, men også det som skal utøves ute på arbeidsplasset når det er konkrete faglige vurderinger som medisinhåndtering, setting av arbeidslister og så videre, som da du kjenner best du som er ute på arbeidsplassen. Og jeg har lyst til å si, som flere har sagt, at jeg har tillit til at de som sitter rundt der bordet er de riktige folk til å få den skuta på rett kjøret. Og så er jeg jo enig til at vi har et annet valg. Vi må få orden på denne tjenesten her, og derfor er jeg også glad for det kommunedirektøren sier, at de forslagene han kommer tilbake på tas opp til kommunestyret, vi som har ført saken fra dag 1. Det tror jeg er viktig for å sikre god forankring politisk og til at vi er enige om kursen som skal fattes videre. Og så jeg vil også si, som Toril sa mye klokt, så blir det referert av Toril, men det er dette med en takk til de som yt og tjenesten, for vi får mye tilbakemeldinger fra brukere som gir beskjed om at de føler seg trygge i tjenesten, mottar god hjelp og at de ansatte er viktig for dem i hverdagen. Så det er noen må ta med seg at vi allikevel leverer gode tjenester i Vestre Toten, og så må vi som sagt tidligere her få på plass slik at ting er på stell ellers i tjenesten. Så da blir det egentlig siste ordet mitt i den saken der, og da er det Anders Villåsen som får siste ord i saken. Vær så god, Anders.
Ja, takk, ordfører. Jeg er litt overrasket når jeg leser i media at kommunedirektøren ikke var klar over situasjonen før høsten 2020. Vi som har vært med litt, vi har vært jo lenge oppmerksom på at omsorgstjenesten generelt har hatt alt for høyt arbeidspress over mange år. Jeg bare kikket litt bakover i papirene mine, og så så jeg blant annet at jeg foreslo i 2019 på budsjettdebatten der ekstra stillinger til spesielt hjemmetjenesten på grunn av høyt arbeidspress. Og det kom ikke helt ut fra ingenting. Mandatet fra Ernst & Young var blant annet å vurdere arbeidsmiljøloven i forhold til oppfølgingen av varslene fra kommunen. Jeg er litt overrasket over at arbeidsmiljøloven i forhold til muligheten til å gjennomføre de oppfølgingene som ledere og ansatte ble da bedt om å gjøre, ikke ble tatt med. For det er jo nettopp på grunn av høyt arbeidspress og dårlig tid, som alle varslingene har som felles tema, som da gjorde at det var nesten umulig å følge opp de tiltak som da toppledelsen foreslo at det skulle gjøres. Og Stian Pettersbakken nevnte nå i sted at vi må se fremover. Men da må vi komme med konkrete forslag og vedtak i budsjettdebatten på hva vi skal bruke og gjøre innen spesielt omsorg og hjemmetjenesten. Og ikke bare prate om det, vi må foreslå konkrete tiltak. Takk.
Takk, Anders. Da er det varslet gruppemøter, og det er satt av et kvarter, så vi har da fram til klokka er 8.
da det sier at folk finner både snur stoler og finner plasser sine, da har det vært gruppemøter, og så ber jeg om at det blir stille I salen, for det både vanskelig å høre meg selv og ha fokus på den skalen når det blir mye prat inn I møtet. Men da har det vært gruppemøter, og da begynner Peter Spaken som ba om gruppemøte å orientere fra gruppemøtet vårt, og så har da også gruppeleder fra Høyre vist fingen, helt på sin riktige da, I dette møtet, bare for å ha presisert det, at hun også ønsker ordet fra talestolen. Men da det først Peter Spaken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Da kan jeg kanskje begynne med punkt 7 da, for der hadde vi gruppemøte både med Høyre og Senterpartiet, det har jeg aldri hatt før. Der kom vi fram til at vi må se på, som jeg sa innledningsvis, litt I forhold til den ressursbruken hos folka våre. Så vi har da enes om, håper jeg, at kommunestyret ber om at det gis en skriftlig rapportering til OVU og kommunestyret om utviklingen I hjemmetjenesten annenhver måned første halvår, og deretter evaluering av videre oppfølging. Og så, da gjelder det, bare for å presisere det, så gjelder dette den videreføring til den oppfølgingen som vi har hatt, Og så får vi oppfølging I følge rapporten punkt 6 fra kontrollutvalget, som når vi da får tilbake at... hjelp meg. Tiltaksplan fra kommunedirektør, så må kommunestyret ta stilling til eventuell oppfølging til det da. Men så det klart. Og så, I tillegg til det, så har jo vi fremmet et eget punkt, som vi selvfølgelig går for, I forhold til det bare på det tidsperspektivet. Og så har SV fremmet et forslag som posisjon går for. Jeg skal ikke eller si noe ifra de andre der. Takk.
Takk, Stian. Da det Elin Synnøve Solberg Høgre, og så har også Sissel Sjak I Senterpartiet da bedt om en oppsummering fra gruppemøtet deres. Da ordet ditt, Elin.
Takk, ordfører. Jeg har klokelig holdt litt kjeft I denne saken. Men det på grunn av at jeg synes Dorte Beckert, Åge Midtbø og Paula holdt glimrende innlegg. Men vi I Høyre har vært opptatt av at vi skal få ro, arbeidsro også I denne saken. Så da har vi gått for et omforent forslag, der vi mener at vi kan ikke drive og rapportere så ofte som det foreslått. Vi støtter til fulle Senterpartiet I sitt forslag, men vi ber om at dette rapporteringssystemet gjøres enten til en instans. Kommunestyret foreslår vi er villige til å gjøre om på det, men da blir alle orientert om samme stå. Vi har ikke tatt og diskutert det forslaget til SV, for det synes vi var litt ullent, og det ligger vel egentlig I forslaget fra kontrollkomiteen. Takk.
Takk, Elin. Da det Sissel Sjaker fra Senterpartiet som får siste ord for å oppsummere gruppemøtet, og så skal vi prøve å få formulert alle forslag til vedtak her, så vi får fatte vedtak. Vær så god, Sissel.
Takk, ordfører. Ja, da hadde vi et omforent forslag, eller hva skal vi si. Poenget jo at nå må det være skriftlig, så vi har noe å gå tilbake på, for vi føler at det har ikke vært godt nok. Og så det jo dette med at det kommer jevnlig, og at vi vet hva som skal rapporteres på. For vi opplever plutselig så kommer det nye momenter inn I rapporteringen, og som kommer kanskje litt brått på, og som bare blir sagt muntlig, og så har vi ikke med oss videre da. Så det som viktig at det skriftlig, og at vi klare å gjøre at det sånn at vi får ført opp tjenesten nå. Og jeg tenker særlig at med forbedringstiltak er utrolig viktig. Og så må vi jo selvsagt stole på nå at det som den orienteringen og rapporteringen vi får, den er riktig. Den må vi kunne stole på. Takk.
Takk, Sissel. Da skal vi gå over på votering i saken, og da ja, en kommentar fra kommunedirektøren. Vær så god.
Ja, ordfører. Det var den tiltaksplanen oppfølging til dette vedtaket. Det var sagt senest april eller noe der. Den blir jeg tenker å legge frem til mars. Rent praktiske hensyn også, og da går jo den direkte, tenker jeg da, til kommunestyret der uten at den går innom noen andre utvalg først. Så det det jeg tar sikte på. Så kjører vi andre litt raskere. Takk.
Takk. Da, da prøver vi oss på votering, og da føler jeg egentlig at punkt 1 av 5 i sakspapiret deres fra kontorutvalget, det det ikke noen diskusjon om, så det foreslår at vi først voterer under ett. De som støtter, de forslaget av vedtak, de forholder seg ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Så punkt 6, som da dette med oppfølging av rapporten, og som kommunedirektør Artgrat har kommentert dette med tidsperspektivet på det. Jeg føler at det ikke noe uenighet rundt det vedtaket, og nå ble det sagt fremme april, men nå sier kommunedirektøren at det kommer i mars, og da forholder vi oss vel til det, tenker jeg, som kommunedirektøren sier, at det blir i mars. Og da tar vi det opp til votering, og de som støtter det forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Så punkt 7, som da diskutert på tvers, både i FOA-en og inne i kommunestyret her, som vi har vært i dag enige om. Da leser jeg opp, bare så alle klar over hva vi vedtar. Kommunestyret ber om at det gis en skriftlig rapportering til OVU og kommunestyret om utviklingen i hjemmetjenesten annen hver måned, første halvår 2022, og deretter evaluering av videre oppfølging. De som støtter det forslaget til vedtak, de forholder seg ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Så det da punkt 8, forslag fra SV. Kommunedirektøren bes i tett samarbeid med verneombud, ledelse og ansatte å utarbeide nye retningslinjer, eventuelt revidere eksisterende retningslinjer på dette feltet, og da presiserte vel du, Akmed, og det var på da ytringskultur. Ja, riktig. Og da tar vi det forslaget opp til votering, og de som støtter det, de forholder seg ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Og da, i forhold til framdriften, så føler jeg likevel at litt behov for mat det hos folk her, så jeg foreslår da 20 minutters pause, og da vi tilbake over 22:30. God matpause!
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.